Dinamis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se anunță în general frumoasă, cu maxime de până la 23 de grade. Interviul emisiunii cu Nils Muižnieks, comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei. Jurnal de corespondent de la Dan Alexe despre dileme mai noi privind predarea clasicilor literaturii române. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode. Premierul Pavel Filip a spus că prăbușirea avionului cu moldoveni în coasta de Fildeș a avut drept cauză vremea nefavorabilă. 4 moldoveni au murit, iar alți 2 au fost răniți când aeronava Antonov 26 a căzut în ocean, pe când încerca să aterizeze la Abidjan, venind din Burkina Faso, în condiții de furtună. 4 francezi au fost răniți. Avionul era închiriat de armata franceză în cadrul operațiunii sale anti-jihadiste din vestul Africii. Ziarul de gard scrie că avionul aparținea firmei Valan Air din Chișinău, care pierduse în Afganistan în 2015 un elicopter doborât de milițiile talibanilor. În Macedonia, Uniunea Social-Democrată și-a revendicat victoria în alegerile municipale de duminică, la 5 luni după ce a ajuns la guvernare, sărbătorind astă noapte pe străzile capitalei Skopje. Premierul Zoran Zaev a spus că a învins democrația. Socialdemocrații spun că au câștigat din primul tur de scrutin în peste 40 din cele 81 de municipalități macedonene, inclusiv în capitale. Socialdemocrații au venit la putere anul acesta după o îndelungată criză politică și un deceniu de guvernări conservatoare, promițând să ducă Macedonia către aderarea la NATO și Uniunea Europeană. În Kirghizistan, autoritățile spun că Sooronbay Jeenbekov, favoritul actualei guvernări cu vederi proruse, a câștigat alegerile prezidențiale de duminică, obținând peste 54% din voturi. Aliat al președintelui actual, Almazbek Atambayev, Jeenbekov a spus după alegeri că misiunea sa este să consolideze marile realizări pe care țara centrală asiatică cu 6 milioane de locuitori le-ar fi obținut în ultimii 6 ani. Kirghizistanul este un aliat apropiat al Moscovei, găzduind și o bază militară rusească. Forțele guvernului irachian și cele ale curzilor s-au angajat într-un schimb de focuri de artilerie la sud de orașul Kirkuk, relatează AFP, citând surse din ambele părți. Orașul este revendicat atât de guvernul central cât și de liderii regiunii autonome curde. Ciocnirile au avut loc la 3 săptămâni de la referendumul de independență organizat de autoritățile regionale curde, pe care Bagdadul îl consideră ilegal.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea se anunță în general frumoasă, însorită și călduroasă, cu maxime ce ar putea ajunge la 23 de grade în sud. Vremea își va păstra același caracter pe parcursul săptămânii, cel puțin așa anticipează prognoza pe 7 zile a Serviciului Hidrometeorologic de Stat. În Europa, vremea se anunță frumoasă și călduroasă aproape în toate regiunile. În vecini, în România, va fi cer însorit și maxime de până la 24 de grade. În Ucraina, maximele peste zi vor oscila între numai 9 grade în est, la Donețk, și 22 de grade în jumătatea vestică, de pildă la Cernăuți sau Lvov.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei, prezentate de IPN. Are loc ședință operativă de la Primăria Capitalei, tot în capitală, festivitate de marcare a 20 de ani de activitate a Comisiei Electorale Centrale. Și câteva repere ale agendei internaționale, anunțate de agenția Reuters. La Bruxelles, premierul belgian Charles Michel se întâlnește cu omologul său francez, Edouard Philippe. Ministrii de externe din Uniunea Europeană vor discuta la Luxemburg despre Iran, Corea de Nord, Turcia și Myanmar. La Washington, vicepreședintele american Mike Pence are a doua rundă de dialoguri economice bilaterale cu vicepremierul Japoniei Taso Abe.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Interviul emisiunii.
Uniunea Europeană a anunțat că nu va mai transfera ultima tranșă de 28 de milioane de euro dintr-un ajutor acordat Moldovei pentru a sprijini reformele în justiție, spunând că autoritățile n-au îndeplinit condițiile pentru a primi acești bani. Liliana Barbărușie i-a cerut un comentariu reprezentantului altei mari instituții europene, Nils Muižnieks, comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, care tocmai s-a aflat la Chișinău pentru discuții cu autoritățile moldovene pe tema reformelor din justiție.
Dar ați venit la Chișinău odată cu anunțul oficial al Uniunii Europene că lipsește Republica Moldova de o tranșă care trebuia să vină pentru reforma justiției. Cum priviți acest anunț?
Eu cred că acest anunț transmite un semnal cât se poate de puternic autorităților că încă multe rămân de făcut în ceea ce privește reformarea sistemului de justiție. Bine, și eu am observat unele deficiențe în ceea ce privește funcționarea acestui sistem în ultimele 5 zile. Este adevărat că putem vorbi și despre unele progrese în anumite domenii, dar eu aș vrea să încep anume cu menționarea acestor lacune. Deci, unul la mână, trebuie să fie consolidată independența sistemului judecătoresc prin reformarea Consiliului Superior al Magistraturii. Și aici am în vedere scoaterea din componența Consiliului Superior al Procurorului General și a Ministrului Justiției. De asemenea, când am vizitat Moldova acum 3 ani, am recomandat ca acea perioadă inițială de 5 ani pentru desemnarea judecătorilor să fie anulată și această recomandare încă rămâne valabilă. De asemenea, încă multe rămân de făcut în vederea consolidării transparenței sistemului judecătoresc și am în vedere aici, în primul rând, organizarea ca ședințele de judecată să fie deschise și nu închise, să nu se recurgă la unele ședințe de judecată închise, ca aceste ședințe mai mult să fie drept o excepție atunci când această măsură este justificată de protecția victimelor minore sau a victimelor unor crime de natură sexuală sau protecția intereselor statului. Dar aceste prevederi trebuie să fie interpretate foarte îngust și nu în sens larg. De asemenea, sunt mulțumit de faptul că în ultimele 5 zile a fost adoptată o decizie privind publicarea hotărârilor judecătorești neanonimizate. Deci, ca regulă generală, și acest lucru este necesar pentru a asigura un control din partea publicului și ca, de asemenea, să ofere reprezentanților societății civile posibilitatea de a monitoriza ceea ce se întâmplă în sistemul de justiție. De asemenea, vreau să menționez că am avut întrevederi cu mai mulți avocați, inclusiv cu conducerea Asociației Avocaților, și ei mi-au spus că ei se simt presați, se simt expuși unor presiuni atât din partea politicului, cât și din partea procurorilor și a judecătorilor. Nu este vorba despre urmărirea penală a doi avocați care a produs un efect, să spunem așa, de răcorire sau de înspăimântare a întregii comunități a avocaților. Și de asemenea am auzit de la mai mulți avocați că ei nu au posibilitatea ca să apere interesele clienților lor așa cum ar trebui să o facă. O problemă care există aici în Republica Moldova de mai mult timp este aplicarea excesivă a măsurilor preventive. Este vorba de arestul preventiv și, deși Procurorul General a contestat acest lucru, totuși Ministrul Justiției a fost de acord cu evaluarea și aprecierea dată de comunitatea avocaților. Încă mult rămân de făcut în ceea ce privește aplicarea măsurilor preventive. Mulți reprezentanți ai societății civile și ai avocaților au deplâns condițiile de detenție în penitenciarul numărul 13 din Chișinău și au menționat că plasarea persoanelor în detenție preventivă în acest penitenciar reprezintă o formă de intimidare și o modalitate de a extrage mărturii din partea acestor persoane. Deci, cât privește condițiile de detenție, la nivel general, raportul Comitetului pentru Prevenirea Torturii din 2015 remarcă faptul că cazurile de rele tratamente ale persoanelor aflate în detenție se află în scădere, dar în același timp rămân o problemă relele tratamente aplicate la momentul reținerii persoanelor. Totuși, acestea fiind spuse, trebuie să vorbesc de cazul lui Andrei Brăguța, care a scos în evidență o serie de deficiențe sistemice la nivel de sistem, și acestea există la mai multe nivele și ele trebuie abordate. Deci reprezentanții Ministerului de Interne au recunoscut acest fapt și de asemenea au menționat că din punctul de vedere al percepției publice și al încrederii publice față de activitatea Ministerului de Interne, acest caz, cazul lui Brăguța, a fost o catastrofă pentru ei. Eu sper că recunoașterea acestui fapt de către cei de la Interne va reprezenta un stimul pentru reformarea sistemului în continuare pentru a nu admite astfel de cazuri pe viitor. Am examinat și problema egalității de gen și prevenirea și combaterea violenței domestice. De aceea eu am fost impresionat foarte pozitiv de activitatea Consiliului pentru prevenirea și combaterea discriminării și asigurarea egalității. Inclusiv am fost impresionat de activitatea lor privind promovarea egalității de gen. Deci cadrul legislativ normativ al Republicii Moldova în ceea ce privește combaterea și prevenirea discriminării de gen și violenței împotriva femeilor în mare măsură este în conformitate cu normele Consiliului Europei. De asemenea, putem să vorbim despre un nivel relativ bun de sensibilizare și de cunoaștere în rândul polițiștilor și în rândul judecătorilor în ceea ce privește această problemă. Dar instruirile permanente sunt necesare și toată lumea practic a recunoscut rolul important pe care îl joacă organizațiile neguvernamentale în oferirea sprijinului și asistenței pentru femei. Eu sper că această recunoaștere a acestui fapt se va traduce într-o susținere mai consistentă și mai mare financiară pentru sectorul asociativ. Când m-am întâlnit cu deputații din Parlament, eu i-am îndemnat, am făcut apel ca Republica Moldova să ratifice cât mai curând posibil Convenția de la Istanbul, pentru că acest lucru va transmite un semnal puternic privind respectarea și promovarea drepturilor omului.
Nils Muižnieks, comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, interviul integral acordat Lilianei Barbărău și îl găsiți pe net.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio
sau un video
pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio,
dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
O dezbatere care ar fi trebuit să rămână marginală și luată pe o notă comică a înfierbântat recent rețelele sociale din România despre oportunitatea de a mai preda anumiți clasici ai literaturii la școală, în special în programele și manualele pentru clasele mici și mijlocii. Principala discuție a fost cea din jurul Baltagului lui Sadoveanu, dar și a unor opere de negruții sau slavici, obiecția fiind că într-un pasaj uitat de toată lumea din Baltagul s-ar promova violența domestică. Astfel, noi cenzori interpretează o operă literară doar prin prisma a ceea ce se petrece acolo, frază după frază, capitol după capitol. Ori un roman nu e doar o poveste spusă în cuvinte aruncate unul după altul pentru a atrage acțiunea. Auzim că unii profesori reformiști vor în loc de Baltagul cărți precum Narnia, o istorie secretă a țării vampirilor, sau Harry Potter, care ar fi mai moderne și mai ușor de înțeles pentru copii. Ori pe lângă faptul că Narnia și Harry Potter promovează mitologii medievale și ocultiste din cele mai obscure și nocive, e vorba acolo în general de traduceri foarte proaste, la comandă, în serie, făcute de traducători rău plătiți, gata să termine repede corvoada. Traducerile acelea sunt făcute într-o limbă searbădă, plată, cu multe contrasensuri, arătând deseori o cunoaștere superficială a limbii sursă, ba chiar și a limbii țintă, română. Ceea ce se uită în această dezbatere e că literatura nu este doar o serie de povești mai mult sau mai puțin corecte politic, ci e mai ales un joc cu limba și o reflecție permanentă asupra limbajului. Pentru asta Eminescu, Creangă sau chiar Sadoveanu și Negruții sunt fundamentali pentru a înțelege stadiul actual al limbii române. Un curs de literatură, indiferent la ce nivel școlar, trebuie să conțină și rudimente de reflecție asupra limbii, nu doar asupra narațiunii literare. Fără studiul literaturii clasice, cum să mai înțelegem o lungă serie de expresii plastice intrate în limbă? Fără negruții la școală, chiar și în era digitalului, cine o să-i mai facă pe copii să înțeleagă expresiile capul lui moțoc vrem? Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau, de mă voi scula pre mulți am să popesc eu. Sau minunatul avertisment, ai să dai seamă, doamnă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova, la ora 7 ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.